kasunod ng utos ng Korte Suprema sa Commission on Elections o COMELEC na maglabas ng resibo o Voter Verified Paper Audit Trail, VVPAT, sa bawat botante sa pambansang eleksyon sa Mayo. Nagbabala ang COMELEC sa posibleng pagkaantala ng halalan sa 9 ng Mayo. Yan ay dahil sa maraming trabaho ang kailangang gawin at mas mahabang panahon ang gugugulin sa paghahanda at pagsasagawa mismo ng botohan. Posible rin daw itong magdulot ng mas mahabang oras ng pagboto sa Election Day. At dahil dito, sinabi ni COMELEC Chairman Andres Bautista na iaapela ng COMELEC sa Korte Suprema ang desisyon nitong ipatupad ang resibo sa bawat boto. Ihahain daw ito ng COMELEC ngayong araw ng Biyernes. Ayon kay Chairman Bautista, pinag-aaralan ng komisyon ang epekto ng desisyon sa timetable na sinusunod naman ng COMELEC sa paghahanda sa halalan.
Tinitingnan natin kung paano ito makakaantala o kaya makakapaggulo ng proseso sa araw ng halalan.
Una raw hahabulin ng COMELEC ang overseas absentee voting na sa April 9 isasagawa, gayon din ang pambansang botohan sa May 9. Para raw maipatupad ang pag-i-issue ng voter receipt o VVPAT, kailangang i-reconfigure ang mahigit 72,000 memory cards. Kailangan din daw na sanayin muli ang 277,000 election inspectors. Magpapabid umano ng thermal paper na gagamitin sa halalan. Gayun din sa ballot box na lalagyan naman ng voter's receipt dahil bawal iuwi ang mga iyon. Binigyang diin ni Bautista na mas maraming disadvantage o hindi magandang epekto kaysa advantage o kabutihan ang pagkakaroon ng voter receipt. Pero hindi pa raw suko ang COMELEC kahit unanimous o buo ang boto ng mga mahistrado na ipatupad ang voter receipt.
Ang gusto namin ay mabigyan ng pagkakataon na maidemo yung makina sa Korte Suprema para makita din ng ating mga justices mismo kung ano ba yung paano siya tumatakbo. Talagang ma-outweigh yung advantage versus disadvantage. Nung pag-iimprenta ng resibo.
Yan ang tinig ni COMELEC Chairman Andres Bautista. Samantala, hindi raw papayag si Senator Coco Pimentel na humingi muli ng budget ang COMELEC para sa pagbili ng mga ballot box na paglalagyan ng voter receipt sa eleksyon. Para kay Pimentel, Chairman ng Senate Committee on Electoral Reform, maraming lumang ballot box ang COMELEC na ginamit noon pang mano-mano ang botohan. Kahit daw luma at kalawangin ang mga ballot box, pwede pa raw naman iyong gamitin lalo pat wala namang ibang isisilid doon kundi ang mga printed receipt ng boto. Ang mga latang ballot box na ginamit noon sa eleksyon, nasa bodega lang na inuupahan naman ng COMELEC. Samantala, gusto umanong makita ng Pangulong Benigno Aquino ang pinal na desisyong ipoponente ng Korte Suprema hinggil sa pagbaligtad ng disqualification case ng COMELEC kay Senator Grace Poe sa pagtakbo sa pagkapangulo sa eleksyon sa Mayo. Pero naniniwala ang Pangulong Aquino na malaki ang magagawa ng desisyon ng Korte para itulak pataas ang boto at suporta ng mga mamamayan kay Poe sa darating na halalan. Ayon naman sa kampo ni Senator Poe, malaking tulong ito sa kampanya ng senadora. Lalo't ngayon, maitutuon na raw nila ang kanilang atensyon sa ibang issue. At hindi sa pagpapaliwanag sa taong bayan hinggil sa mga bumabatikos sa kandidatura ni Senator Poe. Magugunitang naghain ang ilang mga petitioners o private complainants sa Korte Suprema ng pagkwestiyon sa kandidatura ni Poe sa pagkapangulo sa mga issue ng kanyang citizenship dahil isa umano siyang U.S. national noon at sa pagtugon niya sa 10-year residency requirement sa Pilipinas para sa mga tumatakbo bilang kandidato sa halalan. Hanggang ngayon, tahimik ang kataas-taasang hukuman sa basehan ng pagpapahintulot nito kay Poe na tumakbo sa presidential race. Wala pa itong tinutukoy na citizenship o residency issue ni Poe kaugnay sa utos na payagan siyang tumakbo sa halalan. Maglalabas pa ang Korte Suprema ng pinal nitong kasulatan hinggil sa desisyong pagpapahintulot kay Poe na tumakbo sa eleksyon. Inilabas naman ng Pulse Asia ang pre-electoral national survey nila na kinumisyon ng ABS-CBN Channel 2. Tinanong ang mga respondents kung gagawin ang eleksyon noong panahong isinagawa ang survey, sino ang kanilang iboboto na mga pangalang nasa opisyal na talaan ng COMELEC para sa pagkapangulo. Lumabas sa survey na statistically tied sina Senator Grace Poe at Vice President Jejomar Binay. Nakakuha ng 26% si Poe, 24% naman ang nakuha ni Binay. Sinundan sila ng alkalde ng Davao na si Rodrigo Duterte na may 22%. Nakakuha ng 19% si dating Interior Secretary Mar Rojas habang 3% ang nakuha ni Senator Miriam Defensor Santiago. Samantala, sa pagka-vice-presidente, nagtabla sina Senator Bongbong Marcos at Senator Francis Escudero, kapwa sila nakakuha ng 26%. Sinundan sila ni Congresswoman Leni Robredo na may 18%, habang nakakuha ng 13% si Senator Alan Peter Cayetano. 6% naman ang nakuha ni Senator Gregorio Onasan, habang 5% ang kay Senator Antonio Trillanes IV. 5,200 tao na pawang mga rehistradong botante ang tinanong sa survey. May plus minus 1.4% ang margin of error ng survey. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.